Dəyərli dinləyənlər, 24 iyunda Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək. Hazır ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğandan əlavə CHP-dən Məhərrəm İncə, İYİ Partidən Meral Akşener, HDP-dən Salahəddin Dəmirtaş, Saadət Partiyasından Təməl Karamollaoğlu və Vətən Partiyasından Doğu Perinçək prezident seçkilərində yarışacaqlar. Proqramımızın qonağı siyasi ekspert Hüseyin Paşayı ilə bu seçkiləri, xüsusilə prezident Ərdoğanın 3 yeni rəqibini danışacaq. Hüseyin bəy, istər prezident və parlament seçkilərinin eyni gündə keçirilməsi, istərsə Cumhurbaşqanlığı hökumət sisteminin gətirilməsindən sonra ilk seçkilər olması baxımından bu seçkilər olduqca keçmişdəkilərdən fərqlənir. Elə deyilmi?
Salam arz eləyəm hər zəbər sizin və sayın dinləyicilərin huzuruna. Siz buyurduğunuz kimi, bəli, bu anayasa dəyişikliyi referandumundan sonra aslında ilk seçim olur. Aslında Cumhurbaşqanı seçimləri il yarım sonra olacaqdı. Amma Dövlət Bahçəliyin pişnahadı ilə və AK Parti və Erdoğanın qəbul etməsi ilə bərabər seçimlər il yarım qabağa alındı və erkən seçim olaraq adlandırılır. Yəni bu seçim 24 Haziranda keçirilən seçim. Və siz dediyiniz kimi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin seçimləri ilə aynı zamanda və aynı gündə yapılacaqdı bu seçimlər. Bu seçimlərin bir çox özəlliyi var, Dəliz bəy. Mən istəsəz sizin suallarınızla bərabər qabağa gedək.
Bu səfər 3 yeni namizəd var. Üçü də öz bazalarında güclü şəxsiyyətlərdir. Məhərrəm İncə, Meral Akşener və Təməl Karamollaoğlu. Məhərrəm İncədən başlayaq. O, keçmişdə Kemal Kılıçdaroğlu'nun da rəqibi idi Cumhuriyyət Xalq Partiyasında, partiya daxili seçkilərində. Necə görürsünüz? O, xüsusilə öz partiyasının keçmişdə gətirdiyi səsindən, normalda gətirdiyi səsdən daha çox səs gətirə biləcəkmi sizdə?
İzin versəniz, Əliz Əbə, mən bu prosesiyə öncə bir toxunum da. Nəcər oldu Məhərrəm İncə CHP-nin adayı oldu.
Buyurun, təbii ki.
Yəni, Məhərrəm İncədən öncə Kemal Kılıçdaroğlu Təməl Karamollaoğlunun əksənində, yəni onun aktorluğunda bir çatı adayın peşinə getdilər. Bunu keçən prezident seçimlərində, 2014 prezident seçimlərində MHP və CHP bir təcrübələri var idi Ehsanoğlunun ətrafında. Gerçi başarısız bir proje olmuşdu. Bu dönem amma başqa bir şəxsiyyətin dövrəsinə getdilər. Abdullah Gül AK Partinin qurucularından və Erdoğanın yaxın arkadaşlarından birinin surağına getdilər. Amma hər halda olmadı bu proje. Bir çox nədəni var idi bu projesinin olmamasına görə. Abdullah Gül'ün bir açıqlaması ilə bərabər bu proje şikəstliydi. Ondan sonra buna qərar verirlər ki, hər parti özünün adayını çıxatsın bu seçimlərdə. Təməl Karamollaoğlu Saadət Parti Başqanı, Genel Başqanı və onun adayı oldu. Meral Akşener ki, bu çatı adayına çox daşı çıxmışdı. Meral Akşener bildiyiniz gibi. Hər halda CHP'nin 3-4 dənə aday mətrəh oldu. Sonucda Məhərrəm İncənin oğlunda, Məhərrəm İncənin ətrafında bunlar bir qərara vardılar və Məhərrəm İncə CHP-nin Cumhurbaşqanı adayı oldu. İndi Məhərrəm İncə kimdir? Məhərrəm İncə CHP-də, belə deyim ki, Erdoğana ən yaxın şəxsiyyət. Çox konuşma tərzindən, danışmaq tərzindən, meydanları coşdurması ilə onlar kitləni hərəkətə gətirməsi belə demək olar ki, Erdoğana yaxın şəxsiyyətdir. Məhərrəm İncə qabaqcan 3 seri CHP-də Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılığında genel başkanlığa aday özünü göstermişti ama üçünde de başarısız olmuştu. Şaşırtıcı bir olaydı yani. Kemal Kılıçdaroğlu niye bu riske geldi? Bazıları deydiler ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bu yandaş medyanın nezarına göre Kemal Kılıçdaroğlu her kimse olursa olsun Erdoğan'ın qabağında şikest yemesine göre Məhərrəm İncəni itelədi bu maratonun içinə, bəlkə Məhərrəm İncənin şərrindən xəlas olsun.
Bir daxili rəqibdən qurtulmaq üçün.
Elə deyirlər, amma bu son zamanlarda İncənin göstərdiyi performansından dolayı belə görüşür ki, bu seçimlər sadəcə Cumhurbaşqanı ya genel seçimlər rəqabəti deyil. Bəlkə CHP-nin içində də bir əsil rəqabət var burada. Burada gerçi aday olandan sonra Məhərrəm İncə dedi ki, bir daha Genel Başkanın qabağına mən aday olmaram Genel Başkanlıq için. Amma son anketdə CHP'nin tabanında o coşduluq, mühafizəkar kitliyə Muharrem İnce'nin hitabı. Mən bir şey deyirəm ki, seçimlərdən sonra hər halda, hər nə sonuca varırsa varsın, Muharrem İnce qazanırsa ya qazanmazsa CHP'nin içində böyük bir dəyişikliklər olacaq Muharrem İnce'nin əksənində.
Bir də Hüseyin bəy, Muharrem İnce ilə bağlı, onun kampaniyası ilə bağlı bir zəif nöqtəsi bunu işarə edirlər. O, öz partiyasının da bu anda hər halda ən güclü adamı deyil. Və eyni zamanda da işarə elədiyiniz kimi, onu öz partiyasına başqan seçməyən partiya onu prezidentlik namizədliyinə verdi. Bu, ciddi bir zəiflik nöqtəsi ola bilərmi?
Ərz eləyim ki, iki dənə buna nədən vardı. Bir nədən o negativ baxışdı ki, dedim yandaş mediyada, yəni AK Parti'nin tərəfləri də deyirlər ki, bunu aday eləməği ilə bərabər Kemal Qızıstaroğlu partinin içində olan ən güclü rəqibindən qurtulmaq istədi. Amma bir başqa bir tərəfi də var bu qəziyyənin. Budur ki, Qızıstaroğlu, yəni CHP və genəldə müxalifət bunu iddia edirlər ki, seçimlərdən sonra biz Türkiyənin əgər çoğunluğunu sağlaya bilsək parlamentərdə, Türkiyənin anayasa dəyişikliyinə gedəcək və yenidən başqanlıq sistemindən çıxıb və baş vəzirlik sisteminə keçəcək, başbakanlıq sisteminə keçəcək. Bunun üçün Muharrem İnce aday göstərilən gün CHP'nin rozetini çıxartdı və Türkiyə bayrağının rozetini taxdı və dedi ki, mən Cumhurbaşkanı olandan sonra partili bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Bu açıdan da baxmaq ola bilər bu qəziyyə. Gerçi siz dediyiniz kimi, yəni genəldə baxdığımızda bir adam ki, partisinə başkan seçilməmişsə, bu nədir cumhurbaşkanı seçiləcək? Amma CHP-nin dediyim kimi bir nədəni var bu qəziyyəyə görə.
Hüseyin Bey, gələk Meral Akşener'ə. Meral Akşener sizin də işarə elədiyiniz kimi MHP-dən ayrıldıqdan sonra MHP-dən ayrılanlarla İYİ Partini təsis etdilər. Partini təsis etdikdən sonra keçirilən sorğularda, anketlərdə böyük bir baza təşkil etmişdi özünə. Amma Muharrem İnce'nin gəlməsi ilə sanki biraz Meral Akşener'ə gələn səslər geri dönmüş kimi. Necə görürsünüz?
Dediyiniz kimi Nəriz Bəy, yəni Muharrem İnce'dən başqa hər kəs olsaydı CHP'dən, bugün nəmən biz seçimlərdə yəni Meral Akşener'in etkinliyini konuşacaqdıq. Meral Akşener çox iddialı bir adaydı. Dediyim kimi Çatada'ya çox-çox qarşı gəldi. Qılıçdaroğlu'nun və Karamollaoğlu'nun dəfalarca görüşməsinə rağmen müxalifət elədi bu qəziyyə ilə və dedi ki, mən partimdən, yəni MHP'dən çıxmışam eşiyə ki, cumhurbaşkanı olam. O zaman demişdi ki, mən başbakan olacağım. Sistemin dəyişməsi ilə bərabər cumhurbaşkanı olmaq istəyirdi və Çataday projəsini tamamən çöçütdüm Meral Akşener. Amma Muharrem İnce ortaya çıxandan sonra meydanlarda necə kitləni coşdurduğunu millət gördükdən sonra demək olar ki, bəli, bu günlər anketlərdə də göstərir ki, Meral Akşener üçüncü rədəni göstərir. Gəlçi mənim şəxsi nəzərim budur ki, AK Parti və Erdoğanın hədəfi budur ki, əgər seçimlər ikinci tura qalsa, kəsinliklə və kəsinliklə Meral Akşener qalmasın. Bundan son zamanlarda Erdoğan'ın Muharrem İnce'ni de hitap karar vermesi ve Meral Akşener'i saymazdan gelmesi bunu gösterir. Mənfi şeridiyemez ya seçimler ikinci tura kalsalar ve Meral Akşener olsa Erdoğan Muharrem İnce'den daha çok müşküləyə. Çünkü kadınlar çok nedeni var. Kadındır, sağdan gelen bir siyasetçidir ve sağdan gelen oyları ikinci turda daha kutlaşacak toplum ve onları etkileyebilmek potansiyeli var Meral Akşener'de. Türkiyədə bir yatmış, yəni xuftə oy deyərik biz İranda. Belə deyim ki, səsi indiyəcən səs verməyən kitlə vardır ki, ehsas edirəm Muharrem İnce və Meral Akşener eləyə biliblər. İkisi bərabər o kitləni hərəkətə gətirsinlər. Bu seçimin bir özəlliklərindən biri də budur, keçən seçimlərə görə. Çünki həm Muharrem İnce, həm Meral Akşener ikisi də çox ciddi rəqibdilər Erdoğan için.
Hüseyin Bey, Muharrem İnce diqqətləri Meral Akşener'den uzaqlaşdırması biraz həddindən artıq olsa Muharrem İnce'nin özünə də zərər verməz mi? Belə ki, bəzən sayıları da heç az olmayan qruplar öz namizədlərinə səs verməsələr də, yəni namizədlərinin uğursuz olacağını düşünüb səs verməyəndə gedib başqa namizədə səs vermirlər. Yəni Meral Akşener'den uzaqlaşıb Muharrem İnce'yə də səs verməyən qruplar ola bilər. Halbuki müxalifət o səslərin yarısından çoxunu almaq üçün bu səslərə ehtiyacı var. Bu xüsusda nə deyirsiniz?
Bir məsələ vardı. Meral Akşener tamamən baxışlardan qıraqda deyil yani. Meral Akşener birini ama ben geçen hafta özünden de eşittim. Düzdü dedim ben medyada dairem, medyaya az sıkıram falan ama ben dedi kitlelerle beraberim. Her gün nete şehirde, nete ilde gelirler bunlar. Kampanyalar var. Çok sıkı, çok güçlü bir kampanya onlar da yürütürler. Bir taraftan bu var. Bir taraftan da yani Muharrem İnce'nin baş ağrısıdır bu geziye. Yani böyle görebildik. Muharrem İnce CHP sanki bir çarkalanıptı. Ne çeydilerden sonra? Kemal Kılıçdaroğlu'nun iş başına geldikten sonra CHP'de bir sükunet var idi. Bir her zaman bir yenilmek mentalitesi var idi. Ki bunu Muharrem İnce'de geçenlerde hey ağzına getirmişti. Ki bu vaziyetle olmaz. Ama bugün anketler bunu gösterir ki Muharrem İnce'nin durumu yani son seçimlerden en çok CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında getirdiği 25.3'dü eğer yanılmasam bu civarda bir oy vardı. Ama bu günler anketler en azından gösterdi ki bunun üstünde bir oy olacaktı.
Bir de bazasının daha çok dindarlardan ibaret olduğu Saadet Partiyası'nın lideri Temel Karamollaoğlu. İkinci dövre gedecek namzet değil ama dindarların sesini almakta geçmişte böyle bir namzet yok idi. Bunu önemli bir faktör hesap edirsiniz mi?
Ben çok önemli bir faktördü. Özellikle bu seçimlerin başlangıcında yani tarihi belli olduktan sonra o rol içi Temel Karamollaoğlu oynadı çok önemli bir rol. Çatıaday meselesinde. Saadet Partisi'nin bildiğiniz gibi bu aralar AK Parti'nin kökenidiler. AK Parti Saadet Partisi'nin içinden çıkmış bir partidir. Bunlar milli görüşe bağlıdılar hamısı yani. Geçmişte beraber idi, geçmişte arkadaş idiler. Bunlar rahmetli Erbakan'ın hamı sözünü onun şahitleri bilirler. Saadet Partisi'nin özünün bir sabit oyu vardı. Hala %5'e zen değiller bu oyuna kadar oynasa bu seçimler onu gösterecekti.
Hüseyin Bey, umumiyetle danışsak bu seçkileri neticesinden asılı olmayarak. İndi hem seçkilerin kanunları yeni ittifaklar yaratma imkanı verdi. Küçük partiyalar öz adlarını koruyarak ittifaklara girebildiler. Geçmişte bu olabilmirdi. Bu danıştığımız yeni simalar, yeni rəqiblər. Bütün bunların nəticəsində indi yaranıb ya elə yeni siyasi fəzadır. Müxalifətdə uzun müddətdən sonra bir hərəkətlilik görünür. Belə bir hərəkətlilik görürsünüzmü? Bu ciddi bir şeydir yoxsa sadəcə görüntümü?
Bu seçimlərin neçə dənə qazancı var Türkiyə üçün? Birincisi Türkiyənin demokrasi qazanır bu. Demokrasisi qazanır bu seçimlərdə. Bütün iddialara rağmen, Orta Doğu'nun bugünkü vəziyyətine rağmen, bugün bir ölkədə bir seçim yapılır ki, o seçimdə olan adayların biri belli bir nedenlerden dolayı içeridədir, yani göz altındadır. Bu çok önemli bir məsələdir. Orta Doğu'nun ya başka ölkələrin, bu adam yani Fəlahəddin Dəmirtaş, bunun üzerinde çok ciddi suçlamalar var. Ama buna rağmen Yüksək Seçim Kurulu'nun tarafından bunun adaylığı kabul olundu ve dinlenmek. Cumhurbaşkanı adayıydı. Ciddi bir adaydı. Kesen bir adaydı. Ciddi bir adaydı. Oy getirmişti. Bu birincisiydi. Yani Türkiye'nin demokrasisi kazanır bu seçimlerde. Her ne olur. Sonuç her ne olursa olur. Başka kazananlar var bu seçimlerde. Dediğim gibi iki tane önemli aday var. İkisi de partilerinde, öz partilerinde muhalifet eksenine, muhalifetçi olmaklarına məruf. İYİ Parti bu cümlədən Türkiyə seçimlərinin çox önəmli bir faktorlarından biridir ki, anketlərə görə, bizim də baxışımıza görə, yəni gördüyümüzə görə yuxarı bir oy alacaqdır. Ən azından anketlərə görə bir baraj bir müşkül yoxdur bu gün. İkinci məsələsi CHP-dədir, dediyim kimi. Burada Muharrem İnce illər boyu bayraq açmışdı Kılıçdaroğluna və qazanamamışdı. Bu seçimlərin bir başka meselesi de vardı ki, dediğiniz gibi yeni yasalara göre, müxalifətin birleşmesi nəzərə gəlir ki, məclisdə də böyük bir üstünlük deməsək də, amma böyük bir qazanc əldə edə biləcək. Yani.
Daha rəngli bir məclis görəcək anlaşılan.
Gerçekten, yani etkinlikleri, meydanları, anketleri dəyərləndirdiğinizdə, görürük ki 24 Haziran'da yani 25 Haziran'da Türkiye ayrı bir güne, yeni bir güne ayınacaktı.